πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
No jardim florido, beira da correr. Val de Paul é prova de fertilidade. A nuva fecunda tá derramando-se amor. Água tá caindo, esperança tá brotando. Tempo de outrora, quando o mundo era mundo, mansã de ouro, pronto, tava a dar. Chuva zanga, e que ele era de bonança, hoje transformar numa história, sabe do vir. Mas nós vontade de esperar. Maior que o jardim na nos sonho tá morrer, força de perseverança ainda tá cultivar. Cabo Verde verde na nos coração, nos terra tá vertejar. De nós mãos cheio de amor, sem nos esperar, fez dia grande, onde cada filho tá tem se parte virgem. Não crê viver num terra da amizade, tá desenvolver na mente felicidade. Num jardim prometido da flor e cheio de paz. Jardim na nos sonho cá morrer, força de perseverança ainda tá cultivar. Cá verde verde na nos coração, nos terra tá vertejar. De nos mãos cheio de amor, sem nos esperar, fez dia grande, onde cada filho tá tem ser parte virgem. Não crê viver num terra da amizade, tá desenvolver na mente felicidade. Num jardim prometido da flor cheio de paz.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Η πρώτη είναι με τον συνάδελφο Βασίλη Παναγή, είναι δημοσιογράφος στο London Greek Radio και στην Hellenic TV, για όλα όσα συμβαίνουν στην Βρετανία με τις ταραχές που προκαλούν οι ακροδεξιοί μετά τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Southport. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γύρω στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Μιλωνά, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο George Washington στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί άλλο βεβαίως, τόσο για την προεκλογική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει μπει στην τελική ευθεία, 5 Νοεμβρίου έχουμε τις προεδρικές εκλογές, όσο και για την επιλογή του Tim Walz ως υποψήφιου αντιπροέδρου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, καθώς θα δούμε ακόμα και πολλές άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα εξαιρετικά θετικά σχόλια του γερμανικού τύπου για τις επιδόσεις της Ελλάδας στο μπάσκετ στον αγώνα με την Γερμανία, και βεβαίως θα δούμε ακόμη ένα νόμο που πέρασε στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο που απαγορεύει τη ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα στα σχολεία, αλλά και πολλές άλλες ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
Fall in love with your mind. I don't want to even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl.
Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you.
I can't wait no for love you.
I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. What you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait.
Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you.
I can't wait no longer.
Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you.
You don't wanna rush on. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine.
Don't make me wait.
Η Η ώρα είναι ακριβώς 8 και 4 και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας για τα όσα δραματικά συμβαίνουν στην Μεγάλη Βρετανία με τις διαδηλώσεις των ακροδεξιών, περισσότερες από 400 συλλήψεις, χιλιάδες αστυνομικοί σε μεγάλες πόλεις προκειμένου να αποτρέψουν επεισόδια. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καλό συνάδελφο Βασίλη Παναγή, είναι δημοσιογράφος στο London Greek Radio και στο Hellenic TV. Βασίλη, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό. Καλησπέρα στο Λονδίνο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό. Να είστε καλά.
Ήθελα να ρωτήσω καταρχάς αν μπορείς να μας δώσεις ένα κλίμα και γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχει φόβος μεταξύ των μεταναστών και των προσφύγων στην Βρετανία ότι θα δεχθούν επιθέσεις από τους ακροδεξίους, οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν κάνει ζημιά σε τζαμιά, έχουν πυρπολήσει ξενοδοχεία στα οποία διέμεναν οι μετανάστες. Επικρατεί ένα κλίμα φόβου ή, εν πάση περιπτώσει, ένα κλίμα υψηλής έντασης?
Υπάρχει αυτό το κλίμα, επικρατεί, και πιο συγκεκριμένα θα μπορούσα να σου πω ότι εγώ, ξέρεις ότι εργάζομαι στο ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου, που βρίσκεται στην περιοχή Finchley του Βορείου Λονδίνου. Λοιπόν, 500 μέτρα από το σταθμό υπάρχει μια προειδοποίηση και ένα κάλεσμα από τους αντιμεταναστευτικούς και τους αντιϊσλαμικούς, από τις οργανώσεις. Ένα κάλεσμα, λοιπόν, το οποίο είναι ακριβώς 500 μέτρα από το σταθμό. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο εκεί, το οποίο φιλοξενεί μετανάστες οι οποίοι ζητούν άσυλο. Λοιπόν, έγινε μια προειδοποίηση και μάλιστα μας ενημέρωσαν και οι της περιοχής εκεί, και γι' αυτό εγώ έχω φύγει τουλάχιστον 2 ώρες πιο πριν και βρίσκομαι στο σπίτι μου τώρα.
Ναι.
Και για να είμαι ειλικρινής, όχι μόνο από αυτή την πλευρά βλέπω ότι υπάρχει μια ένταση και μια ανησυχία, αλλά μία φίλη μου η οποία μένει στο νότιο Λονδίνο με ενημέρωσε ότι ο κόσμος άρχισε να κλείνει, λέει, τα μαγαζιά του ενωρίς, και κάποια από τα μαγαζιά τα έχουν καλύψει με σανίδια και αυτά για να τα προστατεύσουν και έχουν φύγει, λέει.
Γιατί έχουν λατηθεί και αρκετά καταστήματα, όπως επισημαίνεις, Βασίλη.
Δυστυχώς, ναι. Επομένως, το φόβος υπάρχει και η ανησυχία υπάρχει. Ναι, είναι εκεί, δυστυχώς.
Και υπάρχει και φόβος μεταξύ των μεταναστών ότι θα μπορούσαν να γίνουν θύματα επιθέσεων ακροδεξιών.
Υπάρχουν αυτά τα...
Πέραν των ξενοδοχείων εννοώ, μεμονωμένα στους δρόμους.
Δυστυχώς υπάρχουν αυτοί οι φόβοι. Ένας καταστηματάρχης μάλιστα είπε ότι ήρθανε, λέει, στο μαγαζί του και τον απείλησαν και ήξεραν, λέει, το όνομα του και τον απείλησαν με το όνομα του ότι θα είσαι εσύ μια ίσως περίπτωση από τα επιθέσεις και σε προδοποιούμε και όλα αυτά. Μασκοφόροι και ξέρω εγώ. Που σημαίνει ότι, ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτός ο φόβος, υπάρχει και ο φόβος των μεταναστών γενικά, δηλαδή, όχι μόνο αυτών που βρίσκονται σε ξενοδοχεία και περιμένουν.
Και ετούνται ασύλου, ναι.
Ναι, αλλά και άλλων, δυστυχώς, ναι. Αλλά όμως, από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Στάμερ, είπε ότι έχουμε, λέει, αρκετό στρατό, σε εισαγωγικά, τον οποίο θα επιστατεύσουμε, αστυνομικούς ειδικούς, οι οποίοι θα επιστατεύσουμε για να είναι ασφαλισμένοι οι πολίτες. Που σημαίνει ότι είναι confidence, δηλαδή υπάρχει confidence, υπάρχει μια έτσι ειδική, ας πούμε, ένα ειδικό αίσθημα από τον Πρωθυπουργό. Ότι ναι, είμαστε ασφαλισμένοι και να μην φοβάται ο κόσμος.
Ναι, διάβαζα σήμερα το βρετανικό τύπο, τον έντυπο εννοώ. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ούτως ή άλλως παίζει πρωτοσέλιδο το ζήτημα. Ερώτημα το οποίο υπάρχει είναι ότι, όπως είπες, όντως ο Σερ Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ένα ειδικό σώμα το οποίο θα αναλάβει την αντιμετώπιση αυτών, αλλά θα υπάρχουν και εισαγγελείς οι οποίοι θα δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, και όσοι συλλαμβάνονται θα τους απαγγέλλονται κατηγορίες για τρομοκρατία, η οποία επισύρει πάρα πολύ βαριές ποινές.
Δεν ξέρω τώρα, βέβαια,
είναι τόσες πολλές οι πόλεις και δεν ξέρω αν οι αστυνομικοί θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ακροδεξιές ομάδες, οι οποίες έχουν καδρόνια, έχουν τούβλα, έχουν μολότοφ, δηλαδή δεν είναι απλώς διαδηλωτές, είναι διαδηλωτές οι οποίοι επιτίθενται και στις αστυνομικές δυνάμεις και όπου αλλού κρίνουν ότι είναι σκόπιμο. Ταυτοχρόνως έχουμε και τη διοργάνωση αντιδιαδηλώσεων από αντιφασίστες και άτομα τα οποία ζητούν τη συμπερίληψη των μεταναστών αυτών στην Βρετανική κοινωνία, γιατί και το βασικό μότο, αν θέλεις, των ακροδεξιών είναι ότι κινδυνεύει η βρετανική ταυτότητα και ο βρετανικός τρόπος ζωής. Τώρα βέβαια εσύ θα το ξέρεις καλύτερα. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές στο Λονδίνο, όπως και εγώ το βίωσα αυτό στο Βέλγιο τη δεκαετία του 80, όπου δεν βρίσκεις λευκό άνθρωπο. Είναι ή Πακιστανοί, στο Βέλγιο ήταν Κογκολέζοι από το Ζαΐρ, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό φαίνεται ότι πυροδοτεί την οργή όλων αυτών των ακροδεξιών, με την έννοια του ότι περπατάνε σε μια δυτική πρωτεύουσα και είναι σαν να περπατάνε στο Πακιστάν. Είναι εντυπωσιακό αυτό, έτσι.
Ναι, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αναφέρθηκες, αγαπητέ μου, ότι η αστυνομία ίσως να μην είναι αρκετή. Όχι, είναι αρκετή η αστυνομία. Εκεί εξαντέρθηκε ο Πρωθυπουργός και οι αρχές της αστυνομίας έχουν επιστατεύσει αρκετό κόσμο. 6.000 περίπου νέους ειδικούς αστυνομικούς, αυτός ο κόσμος, ο οποίος θα μπορέσει, είμαι σίγουρος, να τα καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτούς τους ταραξίες. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν να τους αντιμετωπίσουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η περίπτωση είναι ότι έχουν προετοιμαστεί και είμαι σίγουρος ότι θα λάβουν τα μέτρα τους από την αρχή. Δηλαδή δεν θα τους αφήσουν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε έξαρση, ας πούμε, των ταραχών. Όσον αφορά, όσον αφορά τις περιοχές που είπες ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες.
Ενσωματωμένοι οι περισσότεροι, έτσι. Δεν λέω ότι είναι αιτούντες άσυλο. Έχουν ενσωματωθεί στη βρετανική κοινωνία.
Ναι. Λοιπόν, είναι ενσωματωμένοι, είναι επαγγελματίες, είναι περιοχές όπως, μπορώ να πω και στην περιοχή δική μου εδώ, που μένω, στο Wood Green, που είναι το Τότεναμ, που πριν από 13 χρόνια, θυμάσαι, είχαν γίνει οι ίδιες παρόμοιες ταραχές λόγω του ότι η αστυνομία σκότωσε κάποιον μελαχρινό και άρχισαν και διήρκησαν τουλάχιστον 4-5 μέρες αυτές οι ταραχές. Και στην περιοχή αυτή, λοιπόν, που είναι δίπλα από το Τότεναμ, το Wood Green, κοιτάς, μπορεί να δεις μεταξύ εμού και 10 άλλων άσπρων, ας πούμε, οι άλλοι όλοι είναι μελαχρινοί. Που σημαίνει ότι δεν νομίζω να τολμήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο εδώ σε αυτές τις περιοχές, γιατί συζητώντας με κάποιον άλλο συνάδελφο σήμερα, μου λέει, νομίζω ότι θα έρθουν στο Good Cream. Μου λέει, δεν θα τολμήσουν, γιατί εκεί θα βρουν μεγάλη αντιμετώπιση.
Ενδεχομένως να βρούνε και να υπάρξουν και αντιδράσεις ακόμα και από τους μετανάστες οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στο βρετανικό κοινωνικό σύστημα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε και μετανάστες οι οποίοι δεν συμμερίζονται τις απόψεις των αντιφατισιστών, εν πάση περιπτώσει. Η τελευταία μου ερώτηση, Βασίλη, και έχει ενδιαφέρον, γιατί υπήρξε μεγάλος όγκος παραπληροφόρησης, fake news, για το ποιος είναι τελικός ο δολοφόνος των τριών μικρών κοριτσιών στο Southport. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω εντοπίσει στο βρετανικό τύπο και στα βρετανικά ΜΜΕ.
Λοιπόν, να σου πω για την περίπτωση αυτή.
Υπάρχει μια παραφιλολογία, μια φημολογία.
Λοιπόν, να σου πω τι ακριβώς γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση, ο συλληφθής, λοιπόν, από την αστυνομία για την επίθεση με μαχαίρι, όπως είπες, σε σχολή χορού πριν μια εβδομάδα περίπου, που δυστυχώς μαχαίρωσε τρία νεαρά κορίτσια.
Μικρά κορίτσια.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 17χρονος που συνελήφθη γεννήθηκε στην Βρετανία. Είχανε αρχικά, είπανε ότι ήτανε, ας πούμε, μετανάστης και ότι και πολλά διάφορα και μουσουλμάνος. Όμως όχι. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο συλληφτής, σύμφωνα λοιπόν με τις αστυνομίες, με τις αστυνομικές πληροφορίες, είναι από, προέρχεται από οικογένεια χριστιανών, okay, και μάλιστα και ο 17χρονος αυτός, το όνομά του Άλεξ Ραντακουμπάνα, το όνομά του.
Το επίθετο και... δεν παραπέμπει σε Βρετανό πάντως.
Ναι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Και ότι γεννήθηκε στην Ουαλία και οι γονείς του είναι, κατάγονται από την Ρουάντα.
Εκεί που θέλανε να απελάσουν, όπου η προηγούμενη κυβέρνηση ήθελε να απελάσει τους μετανάστες τελικά, δεν ευοδόθηκε αυτό το σχέδιο. Και μάλλον
αυτός
καλύτερα.
Αυτός είναι ο οποίος, ναι, δυστυχώς...
Άρα είναι λευκός χριστιανός με ρίζες από, από το επίθετο, φαντάζομαι, Πακιστάν μεριά, κάπου
εκεί. Πακιστάν, Πακιστάν, αλλά γεννήθηκε στην Ουαλία.
Ναι.
Όπως έχουν γεννηθεί πάρα πολλοί μετανάστες, να μπει παιδιά μεταναστών σε, στη Μεγάλη Βρετανία, είναι γνωστό αυτό, που αυτοί θεωρούν και Άγγλοι.
Πρέπει να είναι ψυχολογικά διαταραγμένος, γιατί για να σκοτώσει τρία μικρά κοριτσάκια 5, 7 και 9 χρονών, πρέπει να έχεις χάσει τα μυαλά σου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Μάλλον, έτσι θεωρείται ότι είναι και έτσι αναφέρθηκε σε κάποιες περιπτώσεις, ότι αυτός έχει ψυχολογικά προβλήματα, ναι.
Για να δούμε, Βασίλη, τα πράγματα είναι κρίσιμα. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει και πόσο δυναμικά αλλά και πόσο αποτελεσματικά θα μπορέσει η κυβέρνηση Στάρμερ να αντιμετωπίσει τόσο τις διαδηλώσεις των ακροδεξιών όσο και τις αντιδιαδηλώσεις των αντιφασιστών, γιατί φαντάζεσαι ότι ασχέτως της αστυνομίας θα μπορούσαν να υπάρχουν και σειράξεις μεταξύ των δύο πλευρών και αυτό θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο.
Εύχομαι να μην υπάρξει αυτό, αλλά να πούμε ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, είπε ότι είχαν και δεύτερη συνάντηση. Είχαν δεύτερη συνάντηση και είπε ότι συμφωνήθηκε, λέει, να εφαρμοστεί ο νόμος και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή των ιστοσελίδων οι οποίες παρακινούν
όπως το Telegraph, ας πούμε.
Ναι. Και λέει ότι και αυτοί παρανομούν στο ίντερνετ και θα τιμωρούνται το ίδιο όπως όλοι οι άλλοι. Επομένως, ναι.
Για να δούμε. Θα γίνει. Δυστυχώς το ίντερνετ παίζει και ένα πολύ κακό ρόλο ταυτόχρονα, πέραν του χρήσιμου ρόλου της ενημέρωσης.
Είναι αυτό που είπες, η παραπληροφόρηση.
Ναι, τα fake news, ακριβώς.
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το άλλο που θέλω να καταλήξω.
Παρακαλώ.
Υπάρχει μια, τέλος πάντων, προειδοποίηση και αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα ραδιόφωνα και στη τηλεοράση που παρακολουθώ, το BBC, ας πούμε, το παρακολουθήσα, ότι σε περίπου 30 διαφορετικές περιπτώσεις, ότι απόψη οι ταραξίες θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν επεισόδια. Ας ευχηθούμε ότι θα τα αντιμετωπίσει η αστυνομία έτσι δυναμικά και να μην συμβούν επεισόδια σοβαρά και όλα αυτά.
Ας ευχηθούμε. Βασίλης Παναγής, δημοσιογράφος στο London Greek Radio και στο Hellenic TV. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, για την συνομιλία
καλά.
Μας. Καλό σου βράδυ στο Λονδίνο. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
Πρώτο πρόγραμμα. Don't got the money.
She'd cook me shrimp and rice. Fine calypso woman, she cooked me shrimp and rice. This Yankee hot dog don't treat me stomach very nice. Ah! In Trinidad, $1 back, papaya juice, banana pie, 6 coconuts, 1 female goat, and plenty fish to fill the boat. 1 bushel bread, 1 barrel wine, and all the town she come to dine. But here is bad, $1 buy, cup of coffee, ham on rye. She's sick from necktie. Me feet she hurt from shoes. Me pocket full of empty. I got calypso blues. These Yankee girls give me big scare. Is black the root? Is blonde the hair? Her eyelash falls. Her face is paint, and pads are where the girl she ain't. She jitterbugs when she should waltz. I even think her mind is false. But Calypso girl is good a lot, is what you see, is what she got. Sitting by the ocean, me heart she feels so sad. Oh, sitting by the ocean, me heart she feels so sad. I don't got the money.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:28. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων, η Μαριάντζελα Μεταλλινού υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Και ήθελα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη σήμερα. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον καλό συνάδελφο από την Βρετανία για τα όσα συμβαίνουν εκεί με τις ταραχές. Τώρα θα δούμε τι συμβαίνει στην Αμερική, καθώς απομένουν λιγότερες από 100 μέρες για τις προεδρικές εκλογές. Χτες λοιπόν η Κάμαλα Χάρις παρουσίασε τον Τιμ Ουόλς ως υποψήφιο αντιπρόεδρο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Χάρη Μιλωνά, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο George Washington στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Μιλωνά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, κατά πρώτον θα ήθελα ένα σχόλιο για τον Walls. Καλά, είναι απίθανος ο Τραμπ. Είπε ότι η Χάρις και ο Walls θα κάνουν την Αμερική κομμουνιστική χώρα. Το οποίο δεν νομίζω ότι θα συμβεί ποτέ. Καταλαβαίνει κανείς ότι προσπαθεί να επηρεάσει τους ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους.
Είναι ηρωνικό καταρχήν, γιατί ο Walls προέρχεται από μια οικογένεια που έχει βετεράνους από τον πόλεμο της Κορέας.
Πολύ σωστά.
Και όποιον ξέρει την ιστορία, μάλλον αυτό θα ήταν σαν να απαρνιέται το
είχαμε ακούσει παλιότερα. Έχετε δίκιο. Το είχαμε ακούσει παλιότερα για τον Μπέρνι Σάντερς, τον οποίο πολλοί στην Αμερική θεωρούν κομμουνιστή. Ήταν να γίνει και υπουργός εργασίας επί Biden. Τελικά δεν τον επέλεξε ο Biden, ίσως και να φοβήθηκε λίγο. Το ερώτημα είναι ότι ο Walls είπε κάτι πολύ σωστό, ότι ο Τραμπ δεν έχει ιδέα τι σημαίνει να υπηρετεί στο έθνος και ότι επιδιώκει μόνο το προσωπικό του όφελος. Και ήθελα να σας ρωτήσω, με δεδομένο και το προφίλ του Walls, είναι καθηγητής, η γυναίκα του επίσης, η Gwen Walls, είναι καθηγήτρια, Και ήθελα να ρωτήσω, εκτιμάτε ότι τελικά ήταν μια καλή επιλογή ο Tim Walz, ο οποίος είναι μεν γνωστός στις Μεσοδυτικές Πολιτείες, αλλά όχι ιδιαίτερα γνωστός στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο σύνολο των πολιτιών?
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί, όταν ακούσαν το όνομα, μάλλον μπήκαν στο Google να δουν ποιος είναι.
Να δουν τι γίνεται, ναι.
Και όχι μόνο στον υπόλοιπο κόσμο, και στην Αμερική θεωρώ. Τον ξέραν προφανώς οι άνθρωποι στη Μινεσότα, γιατί ήταν, είναι κυβερνήτης εδώ, έχει εκλεγεί δύο φορές. Τον ξέραν όσοι ασχολούνται με τα πολιτικά θέματα στη Ουάσιγκτον, γιατί ήταν και εκπρόσωπος στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχει μια παρουσία προφανώς, αλλά δεν ήταν από τα κεντρικά πολιτικά πρόσωπα, όπως ας πούμε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια που τον ήξερε όλη η Αμερική.
Ο Γκάβιν Νιούσομ, λέτε.
Ναι, μπράβο. Επιπλέον, από τα ονόματα που συζητούνταν αρχικά, ούτε πάλι ήταν αυτός. Ήταν άλλα τα ονόματα τα οποία είχαν προβληθεί περισσότερο, όπως ο Σαπίρο από την Πενσιλβένια.
Κυρίως κυβερνήτες και πρώην.
Ναι, και ο ίδιος είναι κυβερνήτης, απλά δεν είχε αναφερθεί τόσο πολύ το όνομά του. Ενδεχομένως αυτό που έκανε τη διαφορά προκύπτει ότι είναι ως ένα βαθμό το παρουσιαστικό του και η διάθεση, αν θέλετε, που έχει προς τα πράγματα. Δηλαδή ότι είναι ευδιάθετος, ότι έχει μια θετική αύρα, να το πούμε έτσι στα ελληνικά. Και αυτό νομίζω είναι αυτό που θεωρούν ότι λείπει από την πολιτική αυτή τη στιγμή.
Και είναι και λευκός και άνδρας, έτσι.
Πολύ μαύρη. Ναι, καλά, προφανώς αυτό ήταν όμως κοινό ως παρονομαστής όλους αυτούς που συζητάω. Και στον Νιούσαμ και στον Μακέλη και στον Σαπίρο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν 2-3 πράγματα που είχε, πέρα από το ότι ήταν λευκός και άνδρας, και αυτό έχει μια σημασία, ειδικά όταν παίζεται αυτή η συζήτηση γύρω στο τι είναι η Κάμαλα Χάρις, το οποίο είναι μια συζήτηση η οποία φυσικά στη νέα γενιά δεν περνάει και δεν ακουμπάει, αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι μια συζήτηση η οποία έχει ακροατήριο, δυστυχώς. Αυτό ήταν ένα απαραίτητο, όπως υπονοήσατε, προαπαιτούμενο, αλλά πέραν τούτου υπήρχε και το προαπαιτούμενο να είναι κάποιος που δεν έχει ξεκάθαρη ή τουλάχιστον μια πολύ ξεκάθαρα φιλοϊστρική σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε.
Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, λέτε.
Ακριβώς, ναι. Οπότε η ιδέα ήταν ότι σε πολλοί, δηλαδή, φοβόντουσαν ότι αν επιλεγεί ο Σαπίρο, ο οποίος είναι πάρα πολύ ικανός, αλλά έχει εκφράσει στο παρελθόν πολύ, πολύ ξεκάθαρες φιλοϊσραηλινές θέσεις. Παρόλο που ανασκεύασε ή και προσπάθησε να μετριάσει τις τελευταίες μέρες, ότι αυτό θα δημιουργούσε περαιτέρω πρόβλημα με πολλούς νεαρούς ψηφοφόρους, αλλά και πολλούς πιο προοδευτικούς, αν θέλετε, ψηφοφόρους των Δημοκρατικών, οι οποίοι δεν θα ψηφίζανε ή δεν θα πηγαίνανε. Όχι ότι θα ψηφίζανε Τραμπ, αλλά δεν θα πηγαίνανε. Ναι. Οπότε θα αποσυσπήρωνε, αν θέλετε, το κόμμα, να μιλήσουμε με όρους ελληνικής πολιτικής.
Άρα λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Μιλωνά, ότι μετράει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα από τα στοιχεία
πάρα πολύ, φυσικά,
τα οποία μετράει στους Αμερικάνους.
Δεν το συζητάνε ανοιχτά. Ναι. Δεν το συζητάνε ανοιχτά, γιατί είναι ένα ευαίσθητο θέμα και λόγω του ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν εμφανιστεί ως... με κάποιο τρόπο έχουν πείσει πολύ κόσμο ότι είναι οι πιο φιλοϊσραηλινοί, αλλά χωρίς να έχουν πει ή να έχουν κάνει κάτι ξεκάθαρο. Αλλά κάπως...
Καλά, ο Τραμπ αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραηλινού κράτους. Δηλαδή,
ναι, αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος άνθρωπος είχε ξεκάθαρα μαλώσει με τον Μπίμπι Νετανιάχου και δεν μιλιώτουσαν, δεν ξέρω υποτίθεται. Δηλαδή υπάρχουν πολύ αντιφατικά στοιχεία εκεί, όπως είναι γενικά η προσωπικότητα.
Και ο Νετανιάχου είναι μια ειδική περίπτωση, έτσι. Είναι γεράκι ως εκεί που δεν παίρνει. Υπάρχουν δηλαδή και μέσα.
Εννοώ ότι είναι περίπλοκη η σχέση και του Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά έχετε δίκιο ότι όντως έκαναν κάποια πράγματα τα οποία δεν θα έκαναν δημοκρατικοί. Δηλαδή σίγουρα με δημοκρατική διοίκηση δεν θα γινόταν αυτή η αναγνώριση, πιστεύω. Ούτε θα είχε γίνει η αποχώρηση από τη συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά.
Οπότε
αυτά τα δύο θέματα μπορούμε να πούμε ότι ναι, φαντάζουν στα μάτια του, αν θέλει, του Ισραηλινού ή του προ-Ισραηλινού ακροατηρίου ως ξεκάθαρες πολιτικές υπέρ αυτής της σχέσης. Ενώ οι Δημοκρατικοί, ηρωνικά, έχουν στηρίξει αναφανόν το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα, δηλαδή, δεν κερδίζουν από καμία από τις δύο πλευρές, αν το σκεφτείτε πολιτικά. Ναι. Γιατί υπάρχει μέσα στο Δημοκρατικό μια έντονη κριτική για το αυτό που συμβαίνει φυσικά, και από τον Bernie Sanders και από άλλους πολύ ξεκάθαρες κριτικές και δημόσιες. Έχει βγει σε τηλεοπτικά δίκτυα και τα λοιπά, και είναι ο ίδιος Εβραίος φυσικά. Και πολύ δημοκρατικοί. Ναι, πολλοί δημοκρατικοί έχουν βγει και έχουν πει ότι δεν πρέπει να δίνουμε λευκή επιταγή, το να τ' άλλο κτλ. Απλά ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν, εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που ήταν ως πρόεδρος και είναι ως πρόεδρος, αυτός παίρνει τις αποφάσεις για το τι γίνεται εν τέλει, έχει προφανώς πάρει ξεκάθαρη θέση με τον σύμμαχο που είναι το Ισραήλ.
Πάντως θα είναι
οπότε
μεγάλη...
αυτό ναι. τον έχει πληγώσει, δηλαδή στις δημοσκοπήσεις, ένας από τους λόγους, πέραν της ηλικίας του και της κατάστασης που βρισκότανε, γιατί κατά τα άλλα και η οικονομία και η κατάσταση στην
καλά
χώρα
τα έχει καταφέρει.
Βελτιώνονταν. Ναι, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω.
Κατά γενική ομολογία, ναι. Σωστά το λέτε αυτό.
Αλλά αυτό το θέμα ειδικά και στους νέους και στους, φυσικά στους Άραβες Αμερικανούς, όχι στην πλειοψηφία αλλά σε μεγάλο βαθμό, ήταν ένα θέμα το οποίο ήδη ξεκάθαρα και στις σοκοματικές εκλογές των Δημοκρατικών είπαν ότι θα πάμε και θα ψηφίσουμε λευκό, δεν ξέρω τι, για να δείξουμε ότι έχουμε δυσαρέσκεια.
Πιστεύετε ότι θα ανέβει, μια και μιλάτε για το λευκό, θα μπορούσε να ανέβει και το ποσοστό της αποχής, με τη λογική ότι ορισμένοι ψηφοφόροι αμφιταλαντεύονται μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, και αν τελικά δεν καταλήξουν σε κάποια από τα δύο κόμματα, θα μπορούσαν να αποσχούν?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι που είναι, υπάρχουν κάποιοι, πάντα κάποιοι ψηφοφόροι που είναι strategic voters, που θα λέγαμε, δηλαδή που επιλέγουν, κάνουν την ψήφο τους στρατηγικά, την επιλέγουν.
Και κυρίως τα swing states, νομίζω.
Ναι, και υπάρχουν όχι και strategic οι ίδιοι, δηλαδή ότι σκέφτονται στρατηγικά την ψήφο τους. Έχετε δίκιο και σε αυτό, θα πάμε σε αυτό. Αλλά οι ίδιοι δηλαδή λένε ότι αν δεν ψηφίσω, υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται, αν δεν ψηφίσω τον Biden, είναι σαν να ψηφίσω τον Trump. Mm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αν το σκεφτεί κανείς στρατηγικά ή αν θέλετε μέσα από μια θεωρία παιγνίων, ας πούμε, όλο αυτό το θέμα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε, όχι, ψήφος μου, το να μην δώσω την ψήφο μου, σημαίνει απλά ότι δεν δίνω την ψήφο μου. Δεν σημαίνει ότι στηρίζω τον αντίπαλο. Mm. Το οποίο όντως θα μπορούσε να το πει κάποιος αυτό, αλλά στην πράξη, αν δεν ψηφίσεις έναν από τους δύο σε αυτές τις εκλογές, είναι σαν να στηρίζεις τον άλλον. Γιατί η αποχή από τις εκλογές, ειδικά αν είσαι δημοκρατικός, ενδυναμώνει αναγκαστικά την άλλη πλευρά.
Προφανώς, δηλαδή,
αν το δούμε, ναι, προφανώς για εσάς, αλλά κάποιοι λένε όχι, η ψήφος μου είναι αφύπαρκτη και ανεξάρτητη και εγώ απλά επιλέγω να μην τη δώσω. Αυτή είναι αρκετή, γιατί στην Αμερική, ίσως στην Ελλάδα να μην έχουμε τόσους που ψηφίζουν έτσι αγνά, να το πω έτσι, αλλά
ναι,
κάποιοι
σωστά.
λένε ότι είναι ηθικό ζήτημα αυτό, οπότε εγώ ηθικά δεν μπορώ να ψηφίσω τον Biden γιατί, ή τους δημοκρατικούς, γιατί έχουν κάνει κάποιες λάθος αποφάσεις σε φύχυψη θέματα, και το θέμα της Γάζας να είναι ένα από αυτά. Αυτούς πρέπει να τους πείσει η Κάμαλα και ο Walls αυτή τη στιγμή ότι ένας από τους λόγους ενδεχομένως που έκανε και step down, που αν θέλετε αποτραβήχθηκε ο Biden, ήταν για να αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση, να αποσυμβεθεί το Δημοκρατικό Κόμμα σε μεγάλο βαθμό από αυτό το θέμα.
Εντάξει, τώρα, συγγνώμη κύριε Μιλωνά, αλλά τα τελευταία που είχαμε δει με τον Biden, όλοι είχαμε πια σοβαρές αμφιβολίες για το
Δηλαδή... Και για την ικανότητά του να ανταπεξέλθει φυσικά.
Γιατί όταν ήδη χαιρέταγε τον Μακρόν και ήταν γυρισμένο στην άλλη πλευρά και νόμιζε ότι ο Μακρόν ήταν δίπλα του, και πάρα πολλά άλλα και ατοπήματα, λεκτικά κτλ. Είναι προφανές ότι, και σκεφτείτε ότι θα πρέπει να αντέξει άλλα 4 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα αντέχει, αλλά στο μέλλον θα πέσει
εγώ
λίγο.
Σας λέω ότι και, εγώ σας λέω ότι και ακόμα και σε καλή φυσική κατάσταση να ήταν, έχει συνδεθεί το όνομά του με κάποια πράγματα τα οποία μετά την 7η Οκτωβρίου, στην αρχή ήταν θετική όλη η αντίδραση του κόσμου σε τι έκανε η Αμερική, και ως ένα βαθμό ήταν και πολύ φιλοϊσραηλινή αντίδραση φυσικά μετά την 7η Οκτωβρίου, αλλά μετά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με αυτά που έγιναν στα πανεπιστήμια, όπως ξέρετε, και τα καλύψατε φαντάζομαι στα αμερικανικά κάμπουσεις, και δηλαδή στα αμερικανικά πανεπιστήμια, αλλά και αυτό που έγινε στις εσωτερικοματικές εκλογές, που δεν ξέρω αν καλύφθηκε στην Ελλάδα τόσο πολύ, αλλά ότι πολλοί ψηφοφόροι είπανε, ξεκάθαρο ότι θα ρίξουμε λευκό για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας με το τι συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτά όλα τα κινήματα που μπορεί να μην φαίνονται τόσο πολύ έξω, αλλά είναι πολύ σημαντικά εσωτερικά, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που κάνουν το door-to-door που λέμε, που χτυπάνε πόρτες και mm-hmm. βγάζουν τους ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν. Αν αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι νέοι κυρίως και οι πιο, αν θέλετε, προοδευτικοί πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος κάτσουν σπίτι τους, καταλαβαίνετε θα υπάρχει ένα πρόβλημα που το λέμε το πρόβλημα του get out the vote. Δηλαδή πώς βγάζει το ψηφοφόρο να πάει, να πάει στην κάλπη.
Κάνουν αυτό... και διάφορες μικρές συγκεντροσούλες έτσι σαν σε γειτονιές τέλος πάντων και τα λοιπά.
Για να... Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν βγούνε να βγάλουν τους ψηφοφόρους να πάνε να ψηφίσουν, δηλαδή αν δεν δημιουργήσουν αυτό το ρεύμα που πρέπει να υπάρχει, προφανώς το Δημοκρατικό Κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει, γιατί οι άλλοι ψηφίζουν. Έχει παρουσιαστεί στους Ρεπουμπλικάνους το θέμα όλο αυτό ως ένα θέμα να ξανακερδίσουμε την Αμερική.
Ναι, America first και όλα αυτά.
Ναι, οπότε έχει παρουσιαστεί ως υπαρξιακό ζήτημα αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Mm. Όταν δηλαδή από τη μία έχεις κάποιους που ψηφίζουν για μια υπαρξιακή κατάσταση και οι άλλοι είναι αμφιταλαντεύονται για το αν θα πάνε να ψηφίσουν, δεν είναι πολύ καλό μείγμα. Να το πω
όχι,
έτσι.
Σίγουρα
οπότε,
όχι.
Και ήθελα... Η ιδέα είναι τώρα αν μπορεί να το αλλάξει αυτό η Κάμαλα και ο Γουότς. Αυτό είναι τώρα το ερώτημα.
Αυτό είναι. Πάντως διάβαζα σε μια ανάλυση του New York Times ότι ο στόχος που επελέγει ο Γουότς είναι ότι μπορεί να κάνει καλύτερες επαφές με την εργατική τάξη, η ψήφη της οποίας είναι κρισιμότατη σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
Έχουν απόλυτο δίκιο. Έτσι, σήμερα, αν ανοίξετε το Twitter,
ναι.
Το πρώην Twitter τώρα, το X, mm-hmm. και δείτε τι συμβαίνει, θα δείτε πάρα πολλά σωματεία εργατικά να βγάζουν στους λογαριασμούς τους φωτογραφίες με το πρόσωπο του Walls και να λένε στηρίζουμε τον Walls. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει ένα-ένα το σωματείο και να... Δηλαδή έχει μια απήχηση, θα έλεγα, είναι ένα είδος Bernie Sanders...
Ναι.
Σε
λιγότερο δεξίο, ας το πούμε.
Ναι. ένα είδος Bernie Sanders, απλά πιο...
Μετριοπαθές, ας πούμε.
Ναι, μετριοπαθές mm-hmm. και λιγότερο, ίσως, λιγότερο διανοουμενίστικο, ίσως, να το πω έτσι πολύ ευγενικά.
Ωραίο ήταν αυτό που είπατε. Πολύ
ο Bernie είναι λίγο πιο intellectual, είναι λίγο διανοούμενος. Δηλαδή και μερικές φορές όταν μιλάει, μπορεί να μην το καταλαβαίνουν όλοι ακριβώς... Παρόλο που έχει μια αμεσότητα με τον κόσμο, αυτά που λέει πάντα δεν είναι άμεσα κατανοητά στον απλό λαό. Ο Walls, επειδή ήταν, είπατε, καθηγητής, αλλά καθηγητής σε γυμνάσιο.
Ναι,
οπότε
είχε
να κάνει με 15χρονα, με 16χρονα.
Άρα
δηλαδή,
μπορεί να χρησιμοποιήσει μια απλοϊκή και κατανοητή γλώσσα, λέτε.
Ναι, αυτό. Οπότε το διανοουμενίστικο, δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν είναι έξυπνος, απλά δεν έχει αυτό το διανοουμενίστικο, να το πω έτσι. Έχει, είναι ένας άνθρωπος που μιλάει απλά, μιλάει λιτά, είναι αυτός που γι' αυτό. Έπιασε η φράση που είπε ότι απλά είναι περίεργοι αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Είπε αυτή την περίεργη
ναι,
φράση.
Ναι, ήταν πολύ έξυπνο αυτό. Δεν τους κατηγόρησε ευθέως. Ναι, weird δεν είπε,
ναι,
είπε νομίζω.
Ναι, είναι περίεργο όλο αυτό τώρα. Τι είναι αυτό. Ναι, weird είπε. Ναι. Ότι είναι περίεργο τώρα. Είναι δυνατόν να μην καθόμαστε στην ημέρα των ευχαριστειών και να τρώμε όλοι μαζί, λέει, στο τραπέζι και να πρέπει ο θείος να κάθεται αλλού ή να μην του μιλάς επειδή είναι με το ένα ή το άλλο κόμμα. Αυτά είναι λίγο περίεργα, λέει, όλα αυτά τα πράγματα.
Μπράβο.
Και είναι περίεργοι και αυτοί που τα λένε αυτά και δεν μας αφήνουν να είμαστε ένα. Δηλαδή, το γύρισε κάπως στο τραπέζι με πολύ απλό λόγο. Δεν είπε κάτι, δεν μίλησε για τις ανισότητες ή δεν ξέρω τι, για το 1% ή για το... Δεν έβαλε τέτοια θέματα πιο τεχνικά που είναι αλήθεια φυσικά. Και οι πολιτικές του είναι όμως φιλοεργατικές, δηλαδή αυτά που έκανε ως κυβερνήτης, είναι όλες μεταρρυθμίσεις για τις άδειες των εργαζομένων, για άδεια πατέρα, άδεια μητέρας, για πράγματα που βοηθάνε τον απλό πολίτη, τη μέση οικογένεια.
Στην καθημερινότητά του.
Ο ίδιος δεν είναι, ακριβώς. Mm-hmm. Ο ίδιος επιπλέον έχει υπάρξει προπονητής σε ομάδα αμερικανικού φούτμπολ, ας πούμε, που είναι πολύ δημοφιλές, όπως ξέρετε, στην Αμερική
βέβαια.
Αυτό το παιχνίδι.
Το Super Bowl.
Ναι, και έχει ρίζες πολύ βαθιές. Είναι, θα λέγαμε, ένας στερεοτυπικά Αμερικάνος άνθρωπος. Ναι. Έχει υπηρετήσει...
νομίζω ότι και αυτό ήταν ο λόγος της επιλογής του, κύριε Μιλωνά.
Ναι, Αλλά είναι και η ευθυμία που το χαρακτηρίζει.
Η καλή δηλαδή διάθεση, ας πούμε.
Αυτή την καλή διάθεση, η οποία λείπει στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Είναι αυτά τα πράγματα που λείπουν. Υπάρχει μια ξυνήλα, να το πω έτσι πολύ απλά.
Ο Τραμπ νομίζω ότι αντιπροσωπεύει πλήρως αυτή την ξυνήλα.
Ναι. Και υπάρχει αυτή ένας κινησμός και μια ξυνήλα και μια δυστροπία, ενώ αυτός βγαίνει και τα λέει χήμα και μετά χαμογελάει. Και όλα είναι λίγο σαν ένας θείος που έχεις, που είναι ο αγαπημένος σου θείος που θέλει να μιλάς όταν βρίσκεσαι.
Κατάλαβα.
Αυτό μάλιστα είναι ένα επικοινωνιακό όπλο που μπορεί να ανατρέψει αυτά που είπαμε πριν.
Ναι, έχω την αίσθηση πάντως ότι και από αυτά που διαβάζω, ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πλέον από εκεί που ήταν βέβαιοι ότι θα κάνουν ένα περίπατο, τώρα δεν θα είναι ακριβώς περίπατος.
Όχι,
σε καμία περίπτωση.
Δεν θα είναι περίπατος.
88 μέρες μένουν. Κύριε Μιλωνά, θα έχουμε ελπίζω τη χαρά να ξαναμιλήσουμε, γιατί πλησιάζουν 88 μέρες απομένουν με τις αμερικανικές εκλογές. Θα έχουμε τη χαρά να ξαναμιλήσουμε και να κάνουμε ένα νεότερο απολογισμό του διδήμου Χάρις Walsh. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Μιλωνά.
Και εγώ. Να είστε καλά, κύριε Φαναριώτη.
Καλό βράδυ. Καλό μεσημέρι, μάλλον, στην Αμερική. Ήταν ο κύριος Χάρις Μιλωνάς, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο George Washington στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον οποίο συζητήσαμε και την επιλογή της Κάμαλα Χάρις για τον Tim Walz ως υποψήφιο αντιπρόεδρο, αλλά και το τι μπορεί να πετύχει ο Walz, ο οποίος φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την εργατική τάξη, στο διάστημα που ήταν βεβαίως στην κυβερνήτηση της Μινεσότα. Κάτι άλλο το οποίο δεν είναι γνωστό για το Walz είναι ότι έχει διδάξει για ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο της Γκουαντόνγκ στην Κίνα το 1989 και μάλιστα μόλις έγινε γνωστό αυτό από τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, το Weibo, ένα εξαιρετικά δημοφιλές κινέζικο κανάλι, είχαμε 12 εκατομμύρια χτυπήματα. Εντυπωσιακό να έχεις έναν υποψήφιο αντιπρόεδρο, ο οποίος να μην έχει κακές σχέσεις με την Κίνα, γιατί ως γνωστόν ο μεγάλος εχθρός της Δύσης πλέον είναι η Κίνα και όχι η Ρωσία. Summer Times από το Billy Stewart. Βεβαίως η πρωτότυπη εκτέλεση ανήκει στην Janis Joplin, σε αυτό το καταπληκτική ερμηνεία που έκανε στο Woodstock εκεί τη δεκαετία του 60-67-68 ήταν το Woodstock, προσπαθώ να θυμηθώ, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση μια εξαιρετική διασκευή. Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον που διάβαζα στο γερμανικό τύπο σήμερα είναι τα εξαιρετικά θετικά σχόλια του γερμανικού, επαναλαμβάνω, τύπου για την ομάδα της Ελλάδας, για την ελληνική ομάδα μπάσκετ. Το Spiegel, για παράδειγμα, γράφει ότι οι Γερμανοί μπασκετμπολίστες δεν έκαναν καλό ξεκίνημα. Στη συνέχεια όμως η ομάδα έδειξε πως μπορεί να πολεμήσει και τι θαύματα μπορεί να κάνει. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung σχολιάζει ότι οι Έλληνες προκάλεσαν προβλήματα στην πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία στην αρχή του αγώνα, ωστόσο οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν τη λύση. Σας έλεγα για το Summer Times, παρένθεση, μόλις μου είπε η Μαρία Σφυρόρα, 1969 το Woodstock, εντάξει 68 είπα, έχω γεννηθεί το 60 κάτι κι εγώ. Λοιπόν, έγραφε λοιπόν η Frankfurter Allgemeine Zeitung ότι ο προπονητής της Ελλάδας, Βασίλης Πανούλης, σπουδαίος μπασκετμπολίστας, διάβασε το παιχνίδι των Γερμανών καλύτερα από κάθε άλλο αντίπαλο και ότι οι παίκτες του άλλαζαν σωστά στην άμυνα, πήραν τον έλεγχο του αγώνα και πρόσθεσαν ώστε να ντουμπλάρουν για ένα διάστημα τον Ντένις Σρέντερ, αφήνοντάς του όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο. Σε αυτές τις δηλώσεις συμφωνεί και η αθλητική εφημερίδα της Γερμανίας, η Sportschau, η οποία επισημαίνει ότι στην αρχή του αγώνα η συνήθως καλολαδωμένη επιθετική μηχανή των Γερμανών είχε κολλήσει και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε αυτό που λένε οι προπονητές, πως στο μπάσκετ η επιθετική βελτίωση έρχεται μέσα από την καλύτερη άμυνα. Και κατέληξε το σχόλιο του Sportschau ότι ιδίως ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας αθλητής με θεϊκή σωματοδομή, αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα. Εν τέλει όμως οι Γερμανοί μπόρεσαν να τον περιορίσουν αποτελεσματικά, κερδίζοντας έτσι πολλά rebound και περισσότερες κατοχές. Και έτσι, αντί να τρέχει να καλύψει τη διαφορά, η Γερμανία μπόρεσε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Και όλα αυτά σας λέω, τα εξαιρετικά θετικά σχόλια για το ελληνικό, για την εθνική Ελλάδος μπάσκετ από τη Γερμανία. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά με Sunny Shining, Bob Marley και The Wailers. Θα σας αποχαιρετήσει η απόψινή Γεώπολης. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Ανανώνουμε το ραντεβού μας ελάχιστα λεπτά αύριο μετά τις 8. Γεια σας. A new day is rising. Get under rise a new day.